Meeting Points. Meeting Points. Għakom għal-program miħor Meeting Points, miħaj Andrew Zoppardi, nerġan il-għakom u koll għal-topik iħor tassew naħseb jena kontroversjali. Il-lum sen kunu għedin namlu ftit konfront rigward il-divorzju, illi saċertu punt u ixju, imma dan l-axħar donnu sar non ixju għalix jisu il-ħakna jisu donnu status quo fil-dibattitu u maddinix narawħ b'daqsek u niddiskutu fuq b'daqsek passjoni. Illum għandi studio b'numru ta' nies għandi miegħi lil-Don Paul Camilleri illi jiena nafu bħala wieħed mill-aktar assassin tan-nies, assassin illi ikun man-nies, jitkellem man-nies, ikun viċin tan-nies. Miegħi għandi wkoll il-Miss Marcel Delicata li hija membru tal-Movement ta' Kana.
Le. Jiena flimkien ma' Servolo aħna il-koppja President tal-Kummissjoni Djoċesana Familja.
Għandek raġun, skużani.
Jiena qatt maħdimt.
Ibarku.
Għalkemm bħala Kummissjoni Djoċesana Familja naħdmu ħafna viċin kemm ma' Caritas kif ukoll ma' Kana kif ukoll ma' laqditu movimenti oħra li jagħmlu anke xogħol pastorali. Għal-familja u mal-familji, pero għat kana per se.
Tajjeb, u fl-istess ħin ukoll fil-passat kellek involviment anki fuq livell politiku ukoll u xek. Miegħi għandi ukoll il-Dr. Adrian Gellel li ġej mid-Dipartiment ta' Teoloġija Pastorali Liturġija u Liġi Kanonika. Trid nifs għaliha mhux ħażin. U huwa kollega tiegħi l-università u anki ħabib. Ħalli nibdew nifhmu ftit. Adrian, meta qed nitkellmu fuq divorzju, annullament, separazzjoni. Tina ftit tifsira ta' dawn il- Ta' dawn it-termini, għax naħseb tajjeb li jkollna pożizzjoni ċara ta' asmuħna fuq xi xejn nitkellmu qabel ma nibdew niddibattu.
Jekk nitkellmu dwar kwistjoni ta' definizzjoni, separazzjoni hija meta l-koppja tiddeċidi jista' jkun b'mod anki aw b'mod ċivili bejnietom, b'mod amikevoli bejnietom li r-relazzjoni tagħhom tiqaf għalmenu f'dak li għandu x'jaqsam bħala fil-ħajja tagħhom ta' kuljum, ġifier f'dak is-sens. Hemm ukoll jista' jasal l-aspett ukoll quddiem il-qrati li jiġifieri mbagħad jiġu definiti min se jmantieni lil min, il-beni kif se jinqasmu, eċetera, anke l-kustodja ta' tfal jekk ikun hemm it-tfal, eċetera. Divorzju li ma jeżistix fil-każ tagħna ta' Malta hija meta iva quddiem il-liġi l-koppja dik il-koppja partikulari m'għadhomx miż-żewġin flimkien. Huwa rikonoxxut li kemm iż-żwieġ, però issa da żwieġ ġie terminat. Biex imbagħad l-individwi ta' dik il-koppja jistgħu jerġgħu għandhom possibilità li jidħlu f'kuntratti ġodda matrimonjali. Mentri annullament kemm il-liġi ċivili manki il-liġi ekklesjastika tirrikonoxxi li hu żwieġ li qatt ma kien jeżisti minħabba xi raġuni oħra, jista' jkun raġuni ta' immaturità, jista' jkun raġuni pereżempju li hemm il-persuna minnhom pereżempju kienet imġela tidħol f'dan żwieġ, u allura saċ da żwieġ ma kienx hemm il-konsens. Ġifieri iż-żwieġ jisira xi jkun hemm konsens u l-annullament jistabbilixxi li dal konsens essaċ ma kienx validu.
Min jiddeċidi ħdej ġejn
jew l-qrati ċivili jew l-qrati ekklesjastiċi.
Anke l-qrati ċivili jistgħu jiddeċidu jekk iż-żwieġ hux nul, qatt ma seħħ.
Però mbagħad jiġifieri vera qed nitkellmu fuq daw it-termini u naħseb li huma termini importanti mhix qed ngħidlek. Però mbagħad trid tara s-sitwazzjoni reali tal-persuna, jiġifieri koppja li tiġi fi kriżi, separazzjoni, allonlament u divorzju mill-istess ħajja u problematiċi se għaddu bejnietom. Ovvjament il-ħajja wara hija b'mod differenti. Però dejjem iġviri, jekk ngħidu jekk iż-żwieġ eżistix jew le, jew jekk iż-żwieġ intemx fl-aħħar mill-aħħar, hemm proċess li wieħed xorta jrid jgħaddi minnu.
Kif nistgħu nitkellmu Dun Paul fuq żwieġ illi qatt ma seħħ qed nitkellmu mill-lat ta' knisja. Ġifieri kif nistgħu nitkellmu fuq żwieġ illi qatt ma seħħ? Kif? Da ma jkunx hemm preparamenti, da ma jkunx hemm
kemm il-Knisja u kemm l-istati joħorġu anke t-nidijiet suppost.
That's right.
Għaliex il-liġi tiddefinixxi x'inhu huma l-impedimenti, jiġifieri x'jista' jagħmel il-konsens invalidu jekk ikun jeżistu, jista' jkun hemm anke difett fil-konsens. Ġifieri mhux biss l-impedimenti ta' qabel. Imma ġifieri jiena fuq dik li kien qed jgħid Adrian Knight, illi waqt li l-ewwel tnej is-separazzjoni u iktar mill-annullament huwa dikjarazzjoni ta' nullità il-kelma teknika tagħha ġifieri. Dawk naħseb li għall-konvivenza soċjali huma meħtieġa. Jiġifieri l-ebda stat u żgur l-ebda knisja ma tista' timponi li xi tnej jibqgħu flimkien għal dejjem. Allura jekk sa ssir il-firda mbagħad xi mod irdu jinqasmu r-responsabbiltajiet jew il-beni eċetera ġifieri. L-oħra ġifieri l-istat, ma parti l-knisja ġifieri, l-istat jirregolah b'xi mod iż-żwieġ. Allura hemm it-termini kif jista' jsir biex ikun validu. Ovvjament jiġifieri għalkemm jgħad ħwejja, għax ħafna nies li jmorru għall-annullament kemm ċivili u kemm reliġjuż, għax iż-żwieġ ikun kisser, għax jekk inti tkun ser tajjeb u tinduna li kien invalidu teknikament, tmur tikkonvalidah. Jiġifieri min imur għall-annullament għax iż-żwieġ ikun b'xi mod kisser. Imma l-ewwel tnejn ngħidu kif nara l-affarijiet jien m'iniex tekniku xejn ta' ġifieri, ġast nagħmelhom għan-nies jiġifieri qed kana u assis insomma naħdem ħafna viċin il-miżewġin. U nara b'ħafna kalma anke il-kwistjoni tad-divorzju għax hija tal-biki, kull forma ta' tkissiri tal-biki. Però għax ngħid jien huwa forsi dan huwa naħseb il-krux tal-problema tad-divorzju, għax ħafna drabi kif qal Adrian fil-prattika jkollhom l-istess konsegwenzi. It-trawmi li għaddu minnhom kemm il-miżewġin u kemm it-tfal u kemm il-qraba huma l-istess. Imma l-problema hi li waqt dawk it-tnejn naħseb li huma importanti u meħtieġa l-konvivenza, id-divorzju hemm magħnu huwa diskutibbli. Għax billi jaqret l-idea bil-qudiem ta' żwieġ li għal dejjem, anke l-impenn li tidħol għalih se jkun ħafna iktar fjak. It stands to reason, ma naħsibx li trid ħafna diffikultajiet biex taċċetta. Jiġri jien nara li waqt li l-ewwel tnej bil-kalma meta tarhom bil-kalma tgħid isma'ni aħjar m'hemmx biex lejhom kemm is-separazzjoni u kemm l-annullament, aħna ġa ngħid hemm tkissir ta' żwieġ u l-konsegwenzi soċjali ħafna drabi huma l-istess. Imma bħala konċett legali il-divorzju id-diffikultà li jpoġġi għax bil-qudiem qed jiddikjara li pratikament m'hemmx ħtieġa li tiżewġ għal dejjem għax tista' taddi għal ieħor u għal ieħor u għal ieħor. Jiġri naħseb li l-krux tal-problema tad-divorzju hija di bil-kalma. Jekk jaqbilx soċjalment, apparti l-argument reliġjuż, pereżempju jiena ma nafx għaliex kull darba stajna minn aħna l-iżball ukoll li meta nitkellmu fuq divorzju jidħol l-argument reliġjuż. L-argument reliġjuż għal min jemmen u għal min irid jaċċettah. Imma mbagħad anke min jemmen jien il-fatt li jien qassis. Ma jfisix li mbagħad m'għandix l-idea tiegħi soċjali u ma nistax ngħidhom u ma nistax nipprova nikkonvinċi n-nies u l-iktar numru ta' nies bl-idea tiegħi bħal ċittadin ieħor. Jiġri naħseb il-Knisja anke jistess u naħseb speċjalment l-isqof Cremona di differenza qed jagħmilha. Ifimni, il-diskors reliġjuż tagħna aħna nemmnu fih. Però qatt m'obbligat jemmnu, ħelf min irid jemmnu. Imma mbagħad aħna kif il-Knisja sejħel għal Papa Pawlu VI fil-Ġnus Magħuda hija esperta tal-umanità u tkun tonqos lis-soċjetà. Jekk bl-esperjenza issojna aħmar bħali, jien m'hiex inies basa kemm jilla ma sa' nistanku qed ngħidlhom il-ħmerijiet. Imma li nkollu f'kuntat kontinu bħal Dr. Bezzina ma' żwieġiet infarkin. Jew ma xi ħaġa ma tallimx u l-istoċjetà mhux qed ngħid infallibbli jew li l-argument jgħibil forsi huwa validu ma' merjuli. Imma jiena orajt probabbilment inkun kondizzjonat mit-twemmin tiegħi reliġjuż. Imma meta qed isir id-dibattitu soċjali, naħseb il-sem tal-Knisja huwa proprju da. Li tajt l-argumenti tagħha, l-fatti tar kif tarhom hi, l-istatistika kif tara hi. U mbagħad naraw li s-soċjetà finalment l-introduzzjoni ta' divorzju, jew innuqqas ta' introduzzjoni tiegħu fil-fatt li s-soċjetà.
Marcel,
ilha għaliex aħna konna qegħdin nitkellmu.
Skuża qed nilqgħu wkoll il-Dr. Bezzina għadu kif wasal hemm Marcel.
Konna qegħdin nitkellmu fuq il-preparamenti, fuq il-preparazzjoni għaż-żwieġ. Issa ġeneralment min ikun qed jismana bħala preparazzjoni għaż-żwieġ, jiġu f'moħħu il-kors ta' kana, dik l-ewwel ħaġa li jittiġihom f'moħħu u jgħidu iva l-kors ta' kana. Il-kors ta' kana la rajjes jagħmluh jiena ngħid li kultant jagħmluh ħtar twisq meta forsi jirrealizzaw li mhumiex tajbin għal xulxin però mbagħad tant ikun qorob il-jum tat-tieġ illi xi kultant laqas ikollhom dak il-kuraġġ li jisseparaw minn xulxin anki jekk il-koppja li tkun qiegħda tieħu ħsiebhom tgħidlhom isma' tgħidlhom intom. Tridu taħdmu ftit iżjed flimkien qabel ma tiddeċiedu li tiżżewġu.
Ma żmien qed inħajru almenu sentej qabel, kważi t-tieġ.
Importanti ħafna, importanti li jsir anke qabel minn sentejn qabel, għax anke sentejn qabel tkun tiġa xtajt id-dar, tkun tiġa ukoll hija kważi tard. Imma l-importanti mela allura li l-kors ta' kana appena inti tiddeċiedi li tiżżewġ dak isir. Però dak laqasu biżejjed għax preparazzjoni għażwieġ da minn meta jibda jiena ngħidlek dak jibda minn ġol-ġuf. Dak jibda mit-tarbija, mit-twelejt tat-tarbija. Illi inti lit-tarbija tiegħek ittija il-valuri tal-familja inti tipprepara għall-ħajja meta tkun tarbija, meta tkun tifelżaj, meta mbagħad tikber ftit ieħor, hija tittiġi din l-edukazzjoni tal-familja tittiġi l-ewwel nett mill-familja. U mbagħad naturalment tittiġi wkoll mill-iskola. U għalhekk aħna bħala Kummissjoni Djoċesana Familja qegħdin inħajru u qegħdin naħdmu biex kemm jista' jkun din il-family education tidħol fl-iskejjel, jien mhux qed ngħid tidħol fl-iskejjel bħala suġġett, imma tidħol fl-iskejjel bħala parti iktar wiesa' mis-suġġetti kollha. Illi jekk jiena qiegħda nagħlem physics, sejna fina, jiena s-suġġetti tiegħu ma' physics u chemistry. Meta nkun qed nagħlem physics u chemistry, wkoll jiġu momenti meta jiena nista' nitkellem fuq il-valuri tal-familja, waħseb wara meta inti tkun qed tgħallem il-letteratura, meta inti tkun qed tgħallem l-istorja u meta inti tkun qed tgħallem suġġetti oħra. Issa rigward il-preparazzjoni għaż-żwieġ. Aħna hawn Malta il-koppji Maltin kważi kollha jażlu li jiżżewġu bil-Knisja. Però qataw, le, mhux qataw se ngħidlek, qegħdin jiżdiedu ż-żwieġijiet ċivili. U jiena naħseb illi anki hawnhekk l-awtoritajiet ċivili għandhom ukoll id-dover illi wkoll jagħmlu ċerti korsijiet ta' preparazzjoni għal min sa jiżżewġ biż-żwieġ ċivil. Għaliex hu x'inhu huwa żwieġ. Inti qiegħed tikkommetti lilek innifsek ma persuna oħra u inti titkun edukat, inti jrid ikollok dawk li aħna nsejħu forsi empowerment, l-għodda f'idejk biex inti dak li diħel għalih, inti dak tkun lest illi dan kemm jista' jkun ikun suċċess biex qegħdin ngħidu ma tittaqax ma' diffikultajiet, id-diffikultajiet mill-bidu nett jiġu bħal maġġor fit-tixxakana jien ngħid Dun Paul. Imma inti tkun taf kif tilqahom dawn id-diffikultajiet, ma ninsewx li kif tiżewġ daw sitwazzjoni se jkunu kompletament kollha differenti u kollha ġodda. Għandna li qegħdin hawnhekk u li żewġna nafu x'jiġifieri. Il-fi dak li jkun irid ikollu l-għodda f'idejh, issa jekk hux żwieġ ċivili jew żwieġ tal-Knisja. It-tnejn inti titkun ippreparat għalihom. Mela jiena ngħid, jekk issa se jkollna l-policy papers anki tal-familja sew tal-gvern ħarġet diġà tal-Partit Laburista, jiena ngħid importanti illi f'dawn il-policy papers aħna insibu xi ħaġa fejn tajt illi anki min se jipprepara ruħu għal żwieġ ċivili għandu bżonn illi jagħmel ċertu korsijiet.
Jiena nixtieq li d-dibattitu tagħna wkoll jiffoka ftit iktar. Fu divorz, ġifiri dal-xenarju importanti ħafna, però nixin nitkellmu aktar mill-li fu l-kunċett ta' familja u ta' żwieġ, iktar fu il-bżonn jew le ta' divorz anke fis-soċjetà li ġa ċennajtu għalih. Dottor Bezzina, għaliex inti daqshekk voċiferu illi il-divorzju jibqa' bħala jsir realtà anke f'pajjiżna?
Jina minix voċi jiferu, jina realista. U l-poplu Malti irid jgħallem lill-politiċi. U daw li jmexxu istituzzjoni toħra fil-pajjiż li jaħsbu li aħna xi ċellola fl-istituzzjoni tagħhom. Il-poplu Malti huwa poplu intelligenti, huwa poplu li m'għandu bżonn ta' ebda policy papers mill-ebda partit politiku li qegħdin hemm biex jardaw il-voti tan-nies dawn u xejn iktar biex jidru u m'għandna bżonn it-tagħlim ta' ebda istituzzjoni. Il għaliex min irid it-tagħlim sewwa jiena trabbejt ma' s-sorijiet, ma' tal-mużew, pritka tal-milli ta' mil-terba darbiet, tmin snin border fil-kullet sana Luigi imħarreċ fil-prinċipju sodi ta' San Inazzju. Sawa?
Kellek tal-in?
Kon the best television. U qabel tilaq mil-kulleċ, kulħat jawgurali għal-novizjat biex nsir ġizwita. Ettilom lejn, ettimu l-università, unara xini l-ħajja em barra. Xi tfisser li tkun bniedem tgħix f'soċjetà lajka. Ormai issa 30 sena ili avukat biex iżjed is-snin tal-università mela nagħmluhom numru ta' snin mhux ħażin. Il-poplu Malti illum inbidel. Il-poplu Malti meta jidħol fi żwieġ kif dħalt jien u bħali daħlu eluf dan il-pajjiż, ħadd ma jimmaġina illi se jinqalgħu ċertu diffikultajiet li jasal dak iż-żmien li tajt taqsek. Ma nistax nissapporti iktar din il-ħajja. Li tista' ma tkunx difett fin-naħa tal-mara, tista' ma tkunx difett fin-naħa tar-raġel, ma dik il-koppja tiddeċidi, ma nistgħux ngħixu iktar flimkien. Sawa? U ma jistax ikollna istituzzjoni li jqogħdu jikkwutanna u jiċċitawna u nisimgħu pritki biex jgħidulna le dan huwa parti mis-salib tal-ħajja, dan huwa impenn, hemm bżonn li tagħmlu l-korsijiet, jiena kont wieħed mill-lecturers ukoll ta' kana fiż-żmien, sewwa. Ma kont inkellimhom ċar lin-nies li kienu jiġu fil-korsijiet. Meta inti tasal f'dan il-livell, irid ikollok iċ-ċavetta li b'responsabilità. Un-enfasizza l-kelma, responsabilità, ma ssib il-ħadd li jindaħallek. Kif inti se tiddetermina din il-ħajja ta' ftit snin illi għandek hawnhekk, għaliex? Għax jien fost l-ispeċjalità tiegħi fil-liġi hija proprju l-liġi tal-familja. Separazzjoni ma tfisser xejn. Tfisser frustrazzjoni ta' koppja li ma jkunux jifilħu iktar joqogħdu ma' xulxin. Ħafna drabi qegħdin ishom fuq gżira. Sawa, m'għandhomx il-mezzi, allura iridu bil-fors jissapportu l-xulxin li jgħixu taħt l-istess saqaf meta ma jistgħux għal xulxin, jaqsmu l-istess kċina, jaqsmu l-istess sodda, jaqsmu l-istess kamra tal-banju. Sakemm, pereżempju, il-Kurja kellha taċċetta wkoll ir-regola llum u titti-verifikadi illi marri koppja tmur biex tapplika għall-annullament, il-kanċellier. L-ewwel ħaġa li jgħid l-applikant isma' sinjura, sinjur, intom ma tkun qed taħxu taħt l-istess saqaf, għax jekk qed taħxu taħt l-istess saqaf, tagħmlux l-applikazzjoni għall-annullament. Fil-qorti ċivili fejn għandna wkoll annullament, purtroppo din ir-regola ma teżistix. Għaliex ħafna drabi fil-kawż fil-qorti ċivili ikonna żewġ kawżi għaddejjin kontestwalment. Mela, nibdew bl-ipokrizija tal-argument meta nbidlet il-liġi b'mod abbużiv. B'mod mhux kostituzzjonali, b'mod ta' ftehim bejn ħamsa min-nies mitaqqas biss kienu jafu dwaru l-parlamentari. U dan ġara bil-ftehim sigret bejn tliet monsinjuri u żewġ politiċi, il-ħamsa li huma għadhom ħajjin illum, wieħed minnhom lebbet barra x'kien in-nunzju apostoliku ta' dak iż-żmien, illi daw ftehmu f'diskursati sigreti li kienu bdew għaddejjin mill-1993 u mbagħad kxifnihom. U meta kxifnihom marru underground u reġgħu feġġew f'Jannar tal-1995. Meta ex-Prim Ministru ta' Malta talab l-amministrazzjoni li kien hemm fil-pajjiż isma' veru li qed isir dad-diskors underground biex jintlaħaq ftehim bejn il-Kurja, bejn il-Vatikan u l-Istat Malti biex terġgħu temendaw il-liġi taż-żwieġ. Aħna għandna track record lar fid-demokrazija. F'Malta, il-għaliex. Fil-21 ta' Settembru tal-1964 suppost sirna indipendenti. Kellhom jgħaddu 11 sena u jkollna gvern differenti b'moħħ miftuħ, b'moħħ ta' vera stat lajk li f'Awwissu tal-1975 daħħal il-liġi ta' żwieġ. F'dik il-liġi kien hemm artiklu 21 li llum sar artiklu 33 wara l-emendi oċċeni li saru fl-1995, l-ewwel ta' Marsu tal-1995, l-ewwel liġi tas-sena 1995. Fejn? Weda li kienu għamlu il-Monsinjuri li għad jasal iż-żmien fejn dak li għamlet l-amministrazzjoni fl-1975 meta daħlet l-att dwar iż-żwieġ. Sawa, l-affari kienet għad titterġa' tirreverti luha. Fortunatament, il-Prim Ministru fl-1995 ġa kien bajnejh bil-ħarsa tiegħu lejn Malta tingħaqad mal-Unjoni Ewropea. Allora għamillilhom ċara anka lil dawn il-Monsinjuri. Għadu mhux bisħaj qed jokkupa l-ogħla kariga fil-pajjiż dan il-persuna llum ħalli in-nies ikunu jafu minn qed nitkellem. Allhom isimgħu ma nistax inirrevert il-pożizzjoni biex fejn jitlu kwistjonijiet tan-nullamenti taż-żwieġ ikollha biss x'taqsam il-Knisja Kattolika mingħajr ma noqsu bir-rispett lill-Knisja Kattolika. Hija Knisja li jimmerita kull rispett. Jiena l-ewwel wieħed illi niddefendi d-drittijiet tal-Knisja Kattolika, ma l-Knisja Kattolika tittifhem. Jiena batejt għax pubblikament qed tisma' le l-istat għandu jkollu d-divorzju. Talli qed hekk jien bniedem kwalifikat fil-liġi kanonika, Giuseppe Merċieqa ffirma karta għallhom hemm iveżżina ma jitħolx iktar fil-Kurja. Sakemm minn min arċisqof u nittama l-wieħed il-ġdid Paolo Cremona itini l-opportunità li jkolli negozjati miegħu ħalli din inġustizzja li klijenti li jridu li ma jinnistax nirrappreżentom quddiem it-Tribunal Ekklesjastiku meta tliet kwarti mill-avukati li jidhru hemm jaqblu eżatt miegħi hija waħda mill-ikbar inġustizzja u dik tittiġi ratifikata. Mela kif qegħdin nagħmlu? Kif jista' jkun stat lajk bħalma huwa Malta kellna nistennew 11-il sena biex ikonna liġi ta' żwieġ. Din il-liġi ta' żwieġ tirrekonoxxi digriti u ġudizzji ta' rati differenti fejn jitlu d-divorzju. Maltin li marru l-Ingilterra, id-domiċiljaw li l-om infusom hemm, ġabu id-divorzju, ġewaw, irreġistraw dan id-divorzju fil-reġistru pubbliku u reġaw iż-żewġu. Allora għalfej qed nagħmlu din id-diskriminazzjoni. Ma eluf ta' nies li f'pajjiżna sfortunatament u jiena naflu ġieħ li jbatu dawn in-nies, għala taħsbu li jagħmluha f'kapriċċ. Ma ma jistgħux jgħixu iktar flimkien, m'għandhomx id-dritt li jerġa' ikollhom ħajja mġdid.
Anna qbad argument, Adrian, ma nafx x'anomalija illi l-istat u l-Knisja they share such a strong position for divorzju. Ovvjament għandha storja. Ġifieri nirrispettaw dak il-fatt hemm storja, hemm rapport, hemm relazzjoni, hemm kontribut li l-Knisja tat politikament, soċjalment, ġifieri rridu nirrikonoxxuha, rridu napprezzata. Però il-fatt li aħna qed insiru soċjetà ħafna iktar multikulturali, soċjetà fejn in-nies qed jagħmlu iktar għażliet li forsi ma jkunux kattoliċi, forsi ma jipprattikawx. Ma tarax u li wasal iż-żmien li jkun hemm din il-separazzjoni bejn l-Istat u l-Knisja, jew inkella li l-Istat taħseb inti għadu jemmen illi d-divorzju mhux ta' kontribut. Ġifieri mhux ta' kontribut għall-ħajja tal-familja.
Però nitkellmu fuq diversi issues. Min banda ma niddejjaqx għaliex jien id-divorzju ma naħx divorzju per se imma naraħ fangolu iktar wiesa. Li napprezza mill-argument ta' Dr. Bezzina u li qed jagħti ħafna importanza lill-awtonomija tal-bniedem. Agreed. Naħseb li hija punt validissimu u naħseb li għandna ndiskutuh.
Però
appuntu fuq hekk iridu
nitkellmu. Għax hemm responsabilità soċjali.
Iridu nitkellmu fuq jien m'inhiex individu. Unit wahdi, jiena parti minn komunità, parti minn soċjetà, u rrid nirrelata ma' din soċjetà. Jiġifieri, jien assolutament nirrifjuta niddiskutih mill-punt ta' vista reliġjuż. Assolutament nirrifjuta għaliex il-punt ta' vista reliġjuż huwa għalija u għall-komunità nisranija. Però jien bħala ċittadin fis-soċjetà naħseb li kif Alfa Derbol għandi dritt li impoġġi leħni. F'ambitu nisrani, kapaċi nagħmel argumentazzjoni totalment differenti, f'ambitu ċivili l-argumentazzjoni differenti għaliex is-sitwazzjoni li wasalna fiha llum huwa tort ta' short-sightedness tagħna li konna nafu fejn ħanaslu fin-95 kien hemm tliet studji ta' tliet soċjoloġi dwar l-istat tal-familja ta' Fader Tabone, ta' Fader ta' prof Fabela u kien għamel, ekku, għot li fniħ. U persuna mietet uħra u koll kien Benny Tonna. U tlita li juma kienu qablu, tlita li juma kienu qablu, isma, il-familja ma dix unit sħiħ, et nitlu f'proċess ta' individualizzazzjoni. Emmek kienem ċar rir-relazzjonijiet
bej il-familja, miex għan nitkellem biz bej il-kopja tal-mizzawġin, bej il-kopja tal-mizzawġin u tfal, bdew jizgretolaw. U għasanna situazzjoni fejedin illu li maħniex kapaċi nejxu flimkien bħala komunità. Jina li għad-divorzju jibbezzani, mux.
Ġviri ma jiexux flimkien nħabba divorzju? Nħabba
individualizmu. Ġviri mħabba li aħna daħalna kultura fejjien nġa qabel familja.
Allura mill-biża li jekk jiġu divorzju jżid dik, ġviri da,
ġviri il-ġenerazzjoni.
Ġajja hekk il-pozizjoni.
Iva.
Ġajja hekk.
Imma dakin li żbal.
Illum individualisti fl-estrem qegħdin.
Imma ma rridx inkompli nsaħħaha. B'mentalità divorzista, xi mentalità divorzista mhux ma titħolx fil-familja biss, titħol f'kollox. Illum inti studja bħali fuq iż-żgħażagħ, illum il-problema taż-żgħażagħ hi mhux għax ma jemlux fl-istituzzjoni taż-żwieġ, imma ma jridux jgħaddu mit-trawma li ħajinfirdu. Miex il-problema ta' wara jekk nieħuġ id-divorzju jew le, jekk ma jħodx id-divorzju, ma jħuġ id-divorzju mbagħad insib soluzzjoni.
Ħafna ferje bil-staġi veri. Mhux għaliex jibżgħu biss mit-trawma li għadha peta ta' se jisseparaw li jiżwieġ tagħhom sa jkun għal dejjem, hemm ħafna, ħafna iktar, nistgħu nidħlu ħafna iktar fil-wisa.
Ma qed jarawx xi qed ibatu l-ġenitu.
Dik parti minnha imma mbagħad hemm ħafna iktar
affarijiet għaliex. L-inċidenza realistika tan-numru dejjem iżdiedu għadu kif abbara il-Ministru Tonio Borġ, 1500 tarbija u li t-missir mux maruf. Bet aħna nafu illi 80% minn dawk in-nisa jafu ben tajjeb minnu il-missir. Qed jagħmlu qabiż biex jieħdu l-assistenza soċjali. Jiġifieri, din il-politika Andrew li qed tipprova tiddiskuti int, l-istat qed jipprova jindirizza. Indirizza billi għajt isma, ma nistawx aħna nibqaw. Inġorru il-pisiet individuali ta' kull wieħed waħda minna. U jrid jabbi u jagħmel tajjeb għalihom l-istat. Min irid jidħol f'din is-stil ta' ħajja kif qed jipprova jimplika Adrian, irid jaċċetta r-responsabilitajiet li hekk il-ħajja individualistika tiegħu fiċ-ċirku tal-familja tiegħu tfalli m'għandux ikun peace fuq l-istat. Ma dan huwa argument ieħor. Il-punt li qegħdin inwaslu huwa jekk ċittadin u għandna nies ta' intelligenza normi, inkluż pereżempju professuri l-università, inkluż nies li okkupaw kariga għolja fil-pajjiż. Jekk daw iridu jiddivorzjaw. Il-għaliex kif għal tajjeb il-fader iħossuhom ipokriti u jinnaqbel miegħu. Jinnaqbel miegħu. Jiena li niddefendi klijenti tiegħi għall-annullament naf fil-kuxjenza li ħafna drabi hija sforz ħa jaraw kif se jippruvaw jawġu l-fatti biex iġibuha qrib illik li kien hemm ċertu fatturi li ma kinux jafuhom għat-tapparsa qabel iż-żwieġ li saru jafuhom wara l-iżwieġ biex tikkonvinċi l-ġudikant.
Manipulazzjoni.
Fortunatament għandna żewġ. Żewġ ġudikanti seri. Għajdiem qalbi iktar inkunu.
Ċajta, inti ma ħajliġ dur. Isma' dak kollu ċajt. Isma' niftit. Jiena dawn darba li kelli ċajt.
Ja serjissima għada nkunu ċajt.
Jiena ngħidha naħdem kana.
In-nisibatu hija.
Sakemm jilla. Imma hu fejn mhux hemm maqdar jiena għandi rispett anke lejn min jippreżenta d-divorzju għax jiena ngħid. Fil-bidu inti għad konfront, jien dialogu nixtiqu, għax nibża li ma appena ngħidu dialogu isnadna politika.
Naqbel miegħu tal li għandu jkun dialogu.
Iva,
jimporta għax nixtieq intih eżempju. Nixtieq intik eżempju u tibni fuqu. U ara l-loġika. Le, mhux qed tikkondizjoni.
Ippermettilu.
Ma ħjar ikolli ja fil-fatti. Għax jekk ma jkunx ja fil-fatti, ma se nitkellmu.
Naslu għalih dak l-argument.
Jiena nemmen. Illi ħafna nies naħseb kulħadd m'għandix għax niddubi ta' minn xi ħadd jien li qed jinbutta d-divorzju jew għax qed ibatu ħafna huma u daqsxejn diffiċli biex tispjega b'mod ta' argumenti lil min qed ibati issa kien hemm tlieta qed jerqu. Nista' nsalvatni wieħed qed jerq nista' noqgħod nispjegalu għal fejn saħan li jerq għax irid insalvatni l-oħra. Jiena għalija min qed jara d-dibatija kollha għax sakemm jaslu sa divorzju, separazzjoni jew annullament ix inhi d-dibatija hija enormi. Enormi. Jien fejn ħanajt imma dan noża dil-kerma ġunġi aħjar lil min jimbotta d-divorzju li ma nagħmlux ħafna iktar biex nilqgħulhom qabel. Issa qed ngħidulhom in-nies isma' il-lifestyles kollha tajbin, ngħixu kif tridu, jekk jitkisser u mat għandek id-divorzju. Meta hekk aħna nħobbu n-nies nilqgħulhom qabel.
Jiena jridu d-divorzju.
Dak diskorsjon minuta. Dak diskorsjon. It-Times tal-Londra Sunday Times tal-Londra di. di return of marriage, aqra da xej fuq divorce.
Ġiċa rajtu dak.
Iva, imma iżmani, oħra.
Ma jimma rajtu xej din-naftit.
Ifim, jitajlek li tfal ta' divorzjati ma jridux jgħaddu. Il-problema kollha nara jien ċivili, mhux reliġjuża, titfaħ xita fuq livell reliġjuż. Għamilna l-iżbali għadna ċuċċati, għalluhom. Imma il-diskors huwa soċjali. U naħseb jekk nieqogħdu bil-qiegħda, ħadd m'għandu jlesti l-soluzzjoni bil-quddiem. Veru dak li normalment najdu aħna li ħanajtek aħna kon jien mhux kontra divorzju, jien favur żwieġ taħtu. U d-divorzju hemm n-argumentah f'dak il-kontest. Jiena sieħbi li għandi diskors miegħu fuq il-gazzetti ngħid diskors. Għal kiteb hekk da, m'għandix dubju f'moħħi, dan wieħed mill-profet il-kbar tad-divorzju. U sinċer najlu u veru mhux biex niġbidlu saqaħ li nemmen fis-sinċerità tiegħu, m'għandix dubju f'moħħi, m'hemmx aħjar minn żwieġ b'saħħtu, onest, ibbażat fuq rispett reċiproku. Tajjeb kemm għall-armonija spirituali, psikoloġika u soċjali, u żwieġ b'saħħtu aktar jagħmel ġid mis-separazzjoni mill-allullamentu mid-divorzju.
Ma ovvju għax hekk inti m'għandekx problemi minn tissej kollha bżonn id-divorzju.
Imma mbagħad tikteb li fil-paġna tiegħek da mhux bħali meta nikteb nikteb ħafna ċajda serju. Studju ta' antropologa Amerikana li għamle studju fit 62 pajjiż mela xi kredibilità għandha. Li tajt li l-imħabba hija ġenetikament kondizzjonata, m'għadhomx iktar minn 36 xahar u l-iktar għandek bonus ta' 12-il xahar u jekk tgħixhom wara l-48 x'ismu months. Ma x'għalhekk qed ngħidlek, jiġifieri jien lilek bniedem bħalek, għax inti fil-soċjetà għandek opinion leader tajjeb. Kieku narak, tiġġilet għal-żwieġ b'saħħtu, daqskemm tiġġilet għad-divorzju, nibda nemmen ħafna iktar fil-argumenti tiegħek. Dak argument kbir. Għax jekk bid-divorz, ismani, inti tafa li, Ruth Leach, membru tal-United Kingdom Law Commission li faslet il-liġi tal 1969 tad-divorzju, għalhekk hekk. 25 sen ilu dik idbita fil-94. Bħala membru tal-Law Commission kont involuta fid-Divorce Reform Act. L-iskop kien li nsalvaw iż-żwieġijiet. U li naqsu l-istress u trauma. Imma meta nħares lura lejn pajjiż fejn il-falliment taż-żwieġ tant kiber għal rati allarmanti, illum nemmen li r-riformi li daħħalna kienu assolutament counterproductive. Jiġifieri bdew ibatu nies iktar milli rid tissalva inti mid-mbatija.
Tridu timxu fuq l-aspetti prattiċi.
U
għalhekk kont qed ngħid, hu koppja Maltija din. Koppja Maltija sewwa, iż-żewġu kellhom tifel. Tifla, kellhomx kellhom biex ma nidentifikawhomx. Iż-żwieġ falla inkompatibilità għatta kulturi kienu differenti i tħobb mod u jħobb ieħor, issa minnu ta' fi. Mela, għamlu dan iż-żball. Qablu bejniethom illi ma kienx hemm triq oħra għajr illi jinfirdu. Issa. Infirdu għax il-qorti ma tistax iċċaħħad is-separazzjoni. Mela, dik hija krudeltà mill-istat. Ċa isseparaw, però xorta baqgħu bil-vinkolu ta' żwieġ. Nel frattemp, waqt illi kienu qegħdin miż-żewġin, din sabet raġel illi raġġin il-vera mħabba, jirrispetta, bidew jgħixu flimkien, u allura ġiet illi fetħu l-kawża tal-annullament. Fetħu l-kawża tal-annullament, il-raġel illi kellha skont il-liġi, telha biex jixed. Ħawat kollu x-rosser isfilu saħiħ il-fuq għaliex ma kellux l-istess livell ta' kultura tal-mara tiegħu, il-qorti ħasset fil-kuxjenza u jiena ma nistax nindaħal x'ħasset il-qorti illi ma kienx hemm lok li tagħt l-annullament, il għaliex sostniet illi ċertu żviluppi li saħħew kien evidentement xi ħaġa tal-inkompatibilità tal-karattru li daw suppost għarfuha qabel ma daħlu għal dal-impenn taż-żwieġ. Nel frattemp din il-mara ħarġet ila mill-partner u għandhom illum tifel ta' 3 snin.
Liġi leġittimu?
Ed ekku, qegħdin jgħixu fl-istess dar il-mara illi jipprovat is-separazzjoni, jipprovat l-annullament, is-separazzjoni ħaddita, l-annullament ma ħaddittix. Dan ir-raġel singil għax vera jħobba għamel impenn li jibqa' magħha. Għandhom dan it-tifel flimkien l-istat bl-ipokrizija kollha tiegħu.
Imma x'tajt ipokrizija?
Għax hija ipokrizija. Ilha għaliex dan dan huwa leżin tittifhem x'qed ngħid l-ewwel. Mela din il-mara qiegħda ma tistax tiġi meqjusa ta' single parent. U dik l-ipokrizija tal-istat. Sewwa, għax din il-mara qalet x'jiġifieri, jiena llum irisqalejn it-30 sena.
en sirt inħobb il-dan raġel. Iva, mort noqot miħu. Talli marret toqot ma dan il-raġel, l-istat fl-ipokrezija tijaw u dan irrit joħroċ fl-istudju li qed nagħmlu biex ikonna politika għas-solidarjetà fil-familja. Alla le, jien se nċaħadlek l-assistenza soċjali. U ċaħadela l-assistenza soċjali, għax alla la enti għamil dikjarazzjoni kont onesta, a kontrarju ta' kif mhux qed jagħmlu mijiet ta' nisa Maltin u allura l-problema li semma l-Ministru Tonio Borġ ta' dawl 1500 tfal u li tmissir mhux magħruf, sewwa, ċaħdilha l-assistenza soċjali. Qed toħroġ biex ikollha taħdem ħalli hi u l-sieħeb tagħha jaraw kif se jgħixu u lilhom infushom iħallsu l-ispejjeż tad-dar u dan it-tifel li għandhom. Lill-partner tagħha rrifjutaw li jirrikonoxxuh li jifforma familja. L-ipokrizija tal-istat tagħna dan lilha jċaħduha mill-assistenza soċjali, tittoħroġ taħdem bil-fors. Lilu qalulu ma nirrikonoxxuk li inti ffurmajt familja ġdida mela fejn tidħol taxxa lilek se niċċarġawk ukoll ta' single. Mela xi triq għandhom dawn. Morna Brussell, iddiskutejna Brussell, l-ipokrizija tal-Ewropa, ibda minn dal-imbirek ta' Franco Frattini, sewwa x'issa għandu il-problemi tal-immigranti illegali ma jridx jitkellem fuq familjiex u sqal, isma, triq waħda għandkom, għamlu kawża kontra l-gvern tagħkom, kostituzzjonali, biex turuh it-tbatija li qed bati din il-koppja. U din il-koppja, u din il-koppja imsalba kifini. Imsalba kifini, mela daw joqodu jifilħu jagħmlu l-ispess ta' kawża kostituzzjonali. Permettili, kif se jkunu kostretti illi jagħmlu? Mela daw id-dinjità tagħhom. Imħarsa mill-Kostituzzjoni ta' Malta, imħarsa mill-Konvenzjoni Ewropea, imħarsa mill-fatt li aħna llum membri tal-Unjoni Ewropea, fi-stat pluralistiku li kif għalejdrin il-ħajja individwali tagħhom trid tiġi rispettata, qed isibu l-ipokrizija politika
magħha. Qabel ma nidħol, dun Paul, permetti, qabel ma nidħol għal din. Marcel, l-issue ta' tfal. L-issue ta' tfal, xtaqt nsemmi ftit.
It-tfal iżet li jinkwitawni u naħseb mhux jiena biss, naħseb kull min jaħdem mal-familji u kull min għandu għall-qalbu u kull min għandu għall-qalbu illi dejjem f'kull separazzjoni, f'kull divorzju, f'kull ħaġa, kull meta jkun hemm ftit inkwiet dejjem se jispiċċaw li t-tfal ikunu fejna fina qishom bl-għalen tal-futbol tixi tagħmla u tixi tagħmel u ħadd donnu fis-soċjetà. Ma jaħseb fuq il-konsegwenzi illi dawn it-tfal sa jkollhom mhux biss fit-tfulija tagħhom ma li se jibqgħu jgħixu bihom u li l-problemi tagħhom anki psikoloġiki li se jikbru magħhom iżjed ma jgħaddi żmien. Fil-fatt din qegħdin ngħixuha issa, aħna ma nirrealizzawx ejdrin inti semmejt, però qegħdin ngħixuha issa. Għaliex ħafna żgħażagħ ma jridux jiżżewġu? Illa għaliex huma traumatizzati ftit minnhom illi għaliex għaddew minnha. U ftit minnha għax anki il-familja mudell dik li jixtieq huma wkoll fajn hawn spiċċa. Imma mhux għaliex hawn Malta m'hawnx familji illi huma b'saħħithom tax imbagħad daqas iridu li jitkellmu fuq każ wieħed illi jbikkik illi jbikkik u dawk il-familji tant b'saħħithom ma nitkellmux ftit fihom u ngħidu għall-inqas għadna ftit aħna li nistgħu naħdmu u nistgħu nedukaw għax jiena diskanta niġi hawnhekk veru qegħdin nitkellmu fuq divorzju, allura l-edukazzjoni inti tgħid il-poplu Malti m'għandux bżonn tagħlim. X'jiġifieri m'għandniex bżonn tagħlim? X'jiġifieri m'għandniex bżonn edukazzjoni? Dik hija l-bażi.
Naħseb it-tagħlim.
It-tagħlim meta tasal f'dan level ta' tbatija.
Issa ssibu t-tagħlim ukoll.
Semma waħda tajba.
Mela jkollok lodda f'idejk ma tistax.
Bniedem qed jereq tipprovaj salvaħ biex ma jerex mhux tagħlih jereq, skużi. Sawa,
issa jebda,
jebda qegħdin imsalbin, muġuwin, ifruskati, kif jistat ma jkun soluzzjoni?
Ma kif, kif,
imnissa tijom soluzzjoni, riddi l-koppja, sena mlula. Ħatom fuq 2000 lira di, kawza kostituzzjonali kontra l-Prim Ministru u l-Kabinet, kontra l-Avukat Ġenerali tal-Repubblika, biex noġbu l-atta parsi l-Unjoni.
Ma jtikopja wada t-semmi, il-mi jitaxi.
Għal dawn għaw, eluf, u ħallina minni.
Għanda
l-istorja tiegħu,
għandu dritt. Għanda l-istorja
tiegħu. Iżżomm, permettu li sekonda, x'inkella peress li wara għadu jkun diffiċli biex nifhmu. Ekku, ma nisimgħux il-xulxin. U fatt ukoll li qed titkellmu wkoll naħseb fażijiet differenti, naħseb hemm il-fażi li titkellem Marcel hemm iktar titorjenta d-dibattitu tagħha u l-argumenti tagħha fuq livell ta' preparazzjoni, ta' taħsib, ta' edukazzjoni. Um imbagħad għandek Dr. Bezzina li jisu iktar qed jiffoka wkoll fuq il-konsegwenzi meta dan kollu ma jaħdimx ukoll.
Għandi rispett kbir veru anke lejn l-entużjażmu li bih jitkellem fuq kull ma jemmen mhux mal-mod il-mod li anke fuq l-Ewropa fuq l-Iżvijiet, jiena li nitkellem mod ċivili anke minn ma naqbilx miegħu u jidhirli. L-estil xejn diskuss fejn qed nedukaw il-poplu għandu jkun stil tajjeb. Jiena ngħid, jekk inti u m'għandix dubju inti mqanqal mid-dbatija li tara. Imma l-problema inti taf li kull fejn daħal id-divorzju mill-ewwel applikaw ruxmata u kulħadd ħaseb li se jikkalmaw l-affarijiet. Imma inti tarhom bħali l-istatistiċi splodew. Għalhekk tinkwitani li ma tagħmilx diskors anke.
L-Italja l-Italja ma splodiċ.
Hemm ma splodew.
L-Ingilterra u l-Amerika u r-Russja ma dawk għax ġejjin.
U l-Italja le, l-Italja
ma splodiċ.
L-Italja sena l-oħra ħarġet.
L-Italja għandu problemi ma għandhomx tfal.
Isma niftit. L-Italja sena l-oħra tkisser żwieġ bir-rata ta' wieħed kull erba' minuti, 131,000. Iġifieri jiena għandi anke kieku kellna divorzju li. Inti, ejn għajdu jidħol il-divorzju? Indik tajt inti. Ma ħafna nis jgħidu lew. Imma jgħu għem fuq għanna dritt għall-opinjoni.
This is our country, no the judge.
Ma anke tiegħi mhux tiegħek. Ma ġieri għandi dritt ngħid li rrid. Imisma nifti. Ma jistax ikun li nibqgħu ma jimpultanix minn żwieġijiet li jitkissru. Ejn għajdu jeżisti d-divorzju. Inti tieħu gwas li jeżisti d-divorzju jersqod nisleħ, kultant impoġġok kważi bħala xi karrotta li ta' min jersaq leha, jiena għandi rispett jiena waħda mill-iktar nies jiena jgħid qaddisin. Illi kelli kuntat magħha f'ħajti kienet divorzjata u kelli anke kritika fejn kont kappilla għax kont pratikament inħalliha tieħu sem f'kollox. Imma jekk kienu veru, jiena jgħid diskutibbli anke tal-li qed ngħid jien, jekk kienu veru li l-konċett tad-divorzju indi longra jiena ma nixtieq li jibati ħadd, jiena għandi rispett kbir li jkun minn qed ibati anke kienu tort tiegħu kważi. Fit-kissir ta' żwieġ, aħseb wara ħafna nies innoċenti u qed ibatu inġustament. Il-problema mhux dik għax jekk inti tippreżenta li każ, jiena f'impinġilek ħafna sbaħ minnu dettalji ta' nies li qed ibatu, imma mhux dak il-punt għax jekk tippreżenta li dak ħafna nies jitassew. Il-problema jekk hekk iddaħħal il-konċett tad-divorzju, jiġifieri żwieġ li tidħol għalih bil quddiem li m'hemmx għal fejn isaddad, jekk da in the long run iddiskutili kemm trid huwa aħjili, imma naħseb dak il-kruks tal-problema. Mhux għax aħna rridu nisibgħatu anke l-idea li mpreżentaw il-Knisja Kattolika issa għandax interess, isma kellu jiddivorzjaw jiddivorzjaw. Il-papa x'ħaj daħħal u x'ejta bid-divorzju tista' ddaħħal minnu qasta divorzju ma ddaħħal. Bħal tal-abort, ieħor ma naqbiex miegħ, għal voj ċellu. Tal-abort. Tal-abort minnu kont tal-abort.
Għajdek x'iddaħħal il-Knisja jekk ma jidħolx id-divorzju.
X'iddaħħal? Għajdilhom in-nies,
għajdilhom il-ftehim milli kien hemm anke bejn il-Knisja Lokali u l-Gvern l-Amministrazzjoni preżenti kien. Li terġa' tieħu r-riedni u l-kontroll ta' żwieġiet f'idea. Għaliex, qas fiż-żwieġ hemm il-pappa, hemm it-tfal illi jiġu. Sewwa li tgħodu tikkontrollaw it-tfal kif jitwieldu. Għadd par se jridu jitgħamlu. Meta aktar minn nofs il-pajjiż ma jipportax li kol. Issa jien ġejt m'għammet bil-fors, m'inhiex m'għammet. Meta mort nitgħammet fil-Ġordan, tammet għax hemm kienet ir-rieda tiegħi, tammet fix-xmara fejn suppost tammet Kristu. Imma mhux ta' baby, biċċa pespos. Ommi miskina kienet kostretta li tammidni, mela, l-istess fejn jitlu żwieġi, kienet kostretta, kienet kostretta, di l-istituzzjoni illi kull argument li nagħmlu rridu ndaħlu l-Knisja ma jvinġilx. Il-knien ma daħaltix. Tantu hekk inti qiegħed hawn. Inti qiegħed
hawn.
Mela aħna kull argument li rrid ikun hemm l-alfa u l-omega titkun xi voċi ta' xi qassin. Għandna nitkellmu, għandna nitkellmu. Bħala nies lajċi f'pajjiż li huwa lajk. Li nagħtu lok illi l-Knisja Kattolika tkun ħilsa li tipprattika it-twemmin tagħha fil-pajjiż. Why not? Imma daqs il-Knisja Kattolika rridu nagħtu dritta il-Musulmani, lill-Munis, lill-Baħajs, lill-Ħindi, lin-nies illi jipprattikaw il-Konfuċiżmu, it-Tawiżmu, il-Buddiżmu, l-istess livell ta' ugwaljanza daqs kemm għandha Knisja Kattolika. Sewwa mhux il-Knisja Kattolika f'pożizzjoni privileġġjata, proprjetà tal-Istat Malti. Natuwa fidejn il-Kurja, ċertament li le. Stat lajk, waqqaferna u f'pajjiżu.
Waqqaft ftit l-Adrian l-ewwel.
Maħriġna minn divorzju.
Tibżax, Adrian.
Leġi firi anki f'dal konċett.
Ejna nerġa' naqbdu l-binarju.
Le, u biex nerġa' nirrispondi għad-domanda li kont għamilt.
Iva.
Nofsi jgħidu. Ir-relazzjoni bejn il-Knisja u l-Istat. Issir inkwantu li l-maġġoranza tal-popolazzjoni
minna nfisa tippratika ċertu forma ta' valuri. U allura hemm ideat li jien bħala nisrani għandi dritt insemma l-vuċi tiegħi, mhux inkwantu ta' istituzzjoni ma' istituzzjoni. L-istituzzjoni teżisti biex tirrappreżenta komunità ta' fidi. Issa, inkwantu ta' żwieġ, issa ħanaqleb issa fuq il-kwistjoni ta' l-għala m'għandux jidħol id-divorzju semmaj. Il-problema, il-mentalità ta' divorzju diġa daħlet, u l-problema hi u jekk inħarsu lejn l-istatistika wara ċertu data partikolari, splodit. U ngħid ir-raġuni għaliex.
Għandek id-data? Importanti tgħaddi għalhekk qed iżżemmilu. Bewtu ieħor.
Le, li naf, per eżempju.
Jekk ngħidlek nofs it-tmeninijiet naqblu?
Le, naħseb iktar reċenti. Iktar reċenti.
Wara l-95.
Le, appuntu wara l-95.
X'il-mentalità żdiedet f'nofs it-tmeninijiet meta l-amministrazzjoni ta' dak iż-żmien tagħti dritta illi mara biex tibda proċedura ta' separazzjoni, ma kellix għalfejn tistenna tliet erba' snin biex tieħu manteniment, awtomatikament illum tieħu l-manteniment. Minn 1981, Adrian, il-grafika li għandna l-qorti fis-separazzjoni dejjem tiela. Sentejn ilu konna qegħdin, elf żwieġ, elf applikazzjoni għal separazzjoni. Twaqfet bl-introduzzjoni ta' din l-amministrazzjoni fis-16 ta' Jannar tas-sena 2003 meta daħal il-kunċett tal-medjazzjoni dal qed isemmi għall-fader li fih ħafna affarijiet pożittivi. Però ħafna nies frustrati wkoll li ma jridux
l-argument jew.
Però ġifieri lejn nitfgħu iktar tard anki pereżempju. Mhix biss kwistjoni
daħlet minn barra,
mhux biss kwistjoni il-medja għandha l-punt tagħha, però jien meta nara jien ġifieri sħabi. Il-ġenerazzjoni tiegħi. Dak naqas, dak isseparaw, dak isseparaw, dak isseparaw. L-ewwel domanda tiġini f'moħħi u jien għandi żwieġ u ngħidha tajjeb ħafna anzi illum wara 9 snin inħobb il-mara iktar minn 9 snin ilu, ġifieri dik l-antropologa għandha totalment żball.
Dak għalek artifiċjali mbagħad wara l 48 months kollha artifiċjali.
Jien illum inħobba iktar minn kemm ħabbejta 9 snin ilu.
Anki jien hawnhekk se jkolli ninvolvi
ruħi. Allora smajna daqshekk statiċi.
Għall-imbitu.
Però, ma li bdej, issa jien meta jmisni? Meta se jiġi fil-kriżi jien? Għax di bħal kwisti, daħlet il-possibilità f'moħħi li xi darba nista' nissepara. Dik il-problema li jien għandi bid-divorzju, once li jiġi istituzzjonalizzat id-divorzju, imbagħad jien ma mhux bħal ngħid mal-ewwel way out, għax il-qatt ma tkun daqshekk sempliċi, imma se tkun inqas ibsa fuq biex nipprova nara kif se nirranġa.
Ma taħsibx li soċjalment in-nies għandhom aktar forza illi jekk iridu jagħmlu dal-pass jagħmluh, jiġifieri forsi met kieku qed nitkellmu 10-15-il sen ilu jien kont naħsibha, però jien naf illi jekk jiena r-rapport tiegħi mal-mara ma jaħdimx, jiena probabbli nipprova nirranġaw u nipprova nagħmel minn kollox. Però naf illi m'għandix inhibizzjonijiet daqskemm kellhom ta' qabli 10-15-il sen ilu u jekk irrid bid-divorzju jew le jiena fl-aħħar mill-aħħar. Nitla.
Le, imma il-kwistjoni, li korrekt, mhix kwistjoni ta' inibizzjoni.
Lax inti għad, inti tkun taf illi hemm possibilità.
Andrew, jien f'da 9 snin kelli problemi.
Mhux hekk,
meta
nortu għama xulxi.
Però kif qed jgħidu l-istigma m'għadix kif kien.
Meta aw, ħa ngħid jiġifieri x'ismu m'għandix problemi dwar dan l-affarijiet. Meta jien kont wasalt għad-dottorat biex nispiċċa d-dottorat, konna fi kriżi. Bil-fors. Bil-fors li konna fi kriżi għaliex il-ħin naqas u ma nistajniex nirrelataw
iktar. Komunikazzjoni ma jkunx.
Komunikazzjoni naqset. Irrealizzajna din ħaġa u bdejna naħdmu fuqha. Il-problema hi il-frameworks u għawi l-kwistjoni kollha jekk jien indaħħal mentalità ta' individualizmu mela jien għandi l-ħajja tiegħi u int għandek il-ħajja tiegħek, mela allura se nisseparaw. Jekk bil-fors awtomatika x'in għandi l-lifestyle int għandek il-lifestyle. Hemm il-kwistjoni rridu naħdmu, mhix il-kwistjoni tad-divorzju. Once indaħlu d-divorzju, dik l-individualizzazzjoni se nistituzzjonalizzawha.
Tajjeb, believe it or not, once again, il-ħin, it-tir, iktar il-qoddim. Iktar il-qoddim, bla dubju narġa, nistedinkom biex nkomplu dan id-dibattitu għax nħossla li ħallejni nofstri, hemm ħafna xi dibatti. Argument, tkun argument interessanti, dispjaċini, ovvjament, li kellin waqaf, jekk ma ħareġ xejn f'dan li diskutejna, żgur li ħareġ il-kapaċità tagħna li nifhmu illi għandna dilemma llum. Ċoħet divorzju illi miex forsi daqstant etiġi analizzata fil-font u għanna bżon ninkomplu nżidu dan il-dibattitu għalli xawnis li nsabu fil-limbu ta' dan l-argument u għet jistennew illi aħna li aħna u kol opinion leaders natu għom u kol ximot kif jibdow jaxsbu u jaslu kol għal fuq dan il-kunċett. Ovvjament li nħallu silenzju jirrenja dak ma jenx assolutament. Nirringrazzjakom jina l-istemmija nistedinom biex jirġaw ikunu maħna il-ġimgħa d-dieħla. Meeting points. Meeting points.